For mennesker med depression er søvnforstyrrelse tit en del af sygdommen. Og måske hænger det sammen med, at der er rod i indstillingen af deres indre ur. Det kan du blive klogere på nu her, for det indre ur skal gå præcist, uanset om man har depression eller ej, og det skal sende besked om tidens gang ud til andre celler i kroppen, så vi for eksempel ved, hvornår det er tid til at sove. Det her er tredje afsnit i en podcastserie fra Danmarks Frie Forskningsfond om søvn og sundhed, og i de foregående to afsnit har du kunne høre, hvordan dataloger prøver at hjælpe søvnlæger med AI, og hvordan forskere håber at kunne styre søvnen for at hjælpe gamle med hukommelsesproblemer. Mit navn er Kasper Friis, og den videnskabsmand, jeg nu vil introducere dig for, hedder Martin Fredensborg Rath. Han er professor i neuroanatomi ved Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet. Hvis du lytter godt efter nu, og jeg lige skruer ned for musikken, så kan du høre noget. En svag tikken. Det er, i hvert fald i overført betydning, lyden af dit indre ur. For sådan et har du og jeg og alle andre, vi møder på vores vej. Martin Fredensborg Rath forklarer, hvad det er i kroppen, man kalder for det indre ur.
Det indre ur, det er sådan en lille samling af nerveceller, der ligger i den del af hjernen, der hedder hypotalamus. Lige der, hvor synsnerven kommer ind og rammer undersiden af hjernen. Hvis man lige går op over den krydsning, så ligger det indre ur der. Og inde i det indre ur, der er der i hver celle, der genereres der sådan døgnrytmer, sådan 24 timers rytmer. Og det gør der også, selvom vi går ind i et mørkt rum. Det vil sige, det er ikke noget, der er styret af direkte af lys. Det kan influeres af lys, men det er et system, som vi har, kan man sige, i os selv. Og det er simpelthen for, at vi skal være i stand til at optimere vores fysiologi i forhold til de ændringer i lys, vi bliver udsat for. Du har forskellige gøremål på forskellige tidspunkter af døgnet, kan man sige. Og det lille ur derinde, det er med til at styre, at kroppen er optimeret for netop at udføre den funktion på et bestemt tidspunkt af døgnet.
Men cellerne i hypotalamus, dem som vi kalder det indre ur, de er ikke alene om at fortælle os, hvordan døgnet er indrettet, og hvornår vi for eksempel skal sove. Det forklarer professor Martin Fredensborg Rath.
Det indre ur, det ligger så i de der celler i hypotalamus. Men der er også ure, kan man kalde det for, eller klokker, som vi kalder dem for, andre steder i kroppen og andre steder i hjernen, som styres fra det her indre ur. Sådan, så det indre ur signalerer ligesom ud til andre celler rundt omkring i kroppen, hvad klokken er. Og det er så med til at styre de døgnrytmer, der foregår i de celler. Det er sådan, så de celler, der ikke ligger i det egentlige indre ur, de er afhængige af at få et input fra det indre ur. Sådan, så der er ligesom, det er sådan overklokken, der sidder i hypotalamus og signalerer rundt til andre steder i kroppen om, hvad klokken er. Vi har i både det indre ur og også i andre celler, har vi nogle bestemte gener, der hedder klokkegener, og de er aktive på bestemte tidspunkter af døgnet. Så det er sådan meget fint, at nu hvor man bruger den der analogi med uret, så udgør de klokkegener også hver sådan tandhjul, der griber ind i hinanden, og henholdsvis kan aktivere eller kan hæmme det næste led i kæden. Og de her klokkegener, de er så også aktive uden for det indre ur, men for at de kan udvise rytme der, altså for at de her tandhjul, de ligesom drejer rundt, så skal de have et signal fra det indre ur.
Martin Fredensborg Rath og hans kolleger har i tidligere forsøg vist, at mus, der er uorden i deres klokkegener, udvikler depressionssymptomer. Og andre forskere har kunne se noget tilsvarende på mennesker, at deres klokkegener kører på en anden måde, når de lider af en depression. Så der er en klar forbindelse.
Der er det meget klart, at hvis man lider af depression, så er døgnrytmen, klokken, er forstyrret rundt omkring i hjernen. Det vil sige, at normalt for at vi skal have det godt, så skal vores indre ur, det skal køre synkront med de andre klokker, der kører rundt omkring i hjernen, og så gerne med det lys, vi får ind på vores nethinde. Det vil sige, at der skal være overensstemmelse mellem dit indre ur, de rytmer, du har andre steder i kroppen, og så den døgnrytme, du bliver udsat for udefra, altså den, om det er lyst eller mørkt udenfor, ikke? Man kender måske det, at hvis man rejser til en anden tidszone, så får man jetlag. Der kan man godt føle sig syg. At mange af os får det dårligt ved at rejse til New York for eksempel, fordi der har de jo en anden lysrytme, end vi har her. Og der går noget tid, før vi ligesom bliver indstillet. Uret skal sådan set indstilles, det indre ur skal indstilles igen når vi rejser til en anden tidszone. Det kan godt lade sig gøre, fordi vi får lys ind på nethinden hver dag, og hvis man bare sørger for at få lys på et rigtigt tidspunkt, så går der en lille uges tid, og så er man på toppen igen i den nye rytme. Og det er jo simpelthen fordi, der er et mismatch imellem den døgnrytme, som vi bliver udsat for, og den indre døgnrytme, vi har inde i kroppen. Og der kan man sige, at det er måske det samme, man oplever, når man har depression, fordi der også er et mismatch der mellem den døgnrytme, du bliver udsat for udefra, og så sådan, som din hjerne tror, det er.
Men hvordan opstår den uorden i kroppens tidsregning, og hvordan forplanter den sig? For at finde ud af det, er det nødvendigt at forstå, hvordan det indre urs tækkeri i hypotalamus bliver synkroniseret med andre dele af kroppen, fortæller Martin Fredensborg Rath.
Det vi så var interesseret i, det var at finde ud af, hvordan er signalmekanismen fra det indre ur i hypotalamus ud til de andre dele af hjernen. Og der havde vi en teori om, at det kunne være et hormon, der gjorde det. Det er sådan, at det er ikke kun nervecellerne inde i hjernen, der udviser døgnrytme. Vi får også signaler rundt i kroppen i form af de her molekyler, der hedder hormoner, der kommer ud i vores blod, og så bliver fragtet rundt, og så virker på nogle målceller rundt omkring. Og der er flere af de hormoner, der også udviser døgnrytme. Det, som man måske er mest opmærksom på, det er det, der hedder melatonin. Men sådan noget som vores stresshormon, altså kortisol, det udviser også en døgnrytme. Og mange af de nerveceller, som vi kigger på, som har de her indre ure i sig, eller de her ure i sig, de udtrykker receptorer, det vil sige, de responderer på stresshormon, altså på kortisol. Stresshormon, det er jo sådan noget, når vi bliver stresset, så stiger niveauet af kortisol. Men der er også, selv hvis du er i sådan en basal tilstand, så vil der også være udsving i løbet af døgnet. Sådan så det vil være højt om morgenen, og så vil det gå ned i løbet af dagen, og så højt om morgenen, og så lavt igen. Og vores hypotese var, at det her rytmiske signal i form af kortisol, det kunne måske være det, der fortalt andre steder i kroppen. Altså ligesom virkede som det signalstof, der gjorde, at nervecellerne andre steder i hjernen, de vidste på hvilket tidspunkt af døgnet vi var.
Det er ikke så nemt at lave forsøg på menneskehjerner, specielt ikke på levende menneskers hjerner, så der bruger videnskabsfolkene ofte dyr til deres forsøg. I jagten på det overordnede kommunikationssystem mellem det indre ur og kroppens andre klokker, er det også den vej Martin Fredensborg Rath og hans kolleger er gået.
Vi tog nogle rotter, og så gik vi ind og fjernede den kerne, den der samling af nerveceller, det indre ur nede i hypotalamus. Det kan man gå ind og fjerne ved en operation. Det der så sker, det er, at vi kan måle på sådan noget som løbeaktivitet og kropstemperatur. Der kan man måle, at når vi fjerner det indre ur der, så er aktivitetsmønstret, det er sådan forholdsvis konstant hen over døgnet. Ellers vil du se hos en rotte, som er jo nataktive, der vil du se, at der vil der være meget aktivitet i mørkeperioden, og så vil de ligge næsten stille i lysperioden, hvor de sover. Der sker der det, når man fjerner den der kerne, så vil der være aktivitet spredt over hele døgnet. Så man har simpelthen fjernet det signal, der fortæller kroppen, hvornår på døgnet det er. Hvis vi går ind og fjerner den kerne, så ved hjernen altså slet ikke, hvor vi er på døgnet. Så kan vi så gå ind og indoperere en lille pumpe i de her dyr. Og den pumpe, den kan programmeres til at frigøre hormoner, for eksempel, i en bestemt døgnrytme, som vi bestemmer. Så det vi gjorde, det var, at vi gik ind og fjernede det indre ur. Så har der ikke nogen rytmer i kroppen på den her rotte overhovedet. Og vi tog forskellige dele af hjernen på den, og så sagde, der er ingen rytme mere. Så indopererede vi den her pumpe, som vi så fik til at frigive kortisol, rottens form for kortisol, stresshormon, i en døgnrytme, som svarede til den rytme, man ville have forventet, der var hos rotten. Men som den jo ikke havde, fordi det signal, der normalt skulle komme fra hypotalamus, det ikke fandtes længere. Så gik vi ind og indopererede den her pumpe, og så lod vi pumpen frigive hormonet i den døgnrytme, som vi nu havde bestemt, og vi lagde det op af det, som vi vil kalde for normalværdier. Så vi prøvede at genetablere den normale rytme i det her hormon.
Men hvad var så resultatet af, at de havde sat en pumpe til at sende stresshormon rundt? Det kiggede forskerne igen ind i rottehjernen efter.
Og der lykkedes det os faktisk at vise, at ved at frigive det her kortisol med en rytme, så kunne vi også genetablere de rytmer, der var i hjernen. Det vil sige, at så har vi faktisk vist, at de rytmer, der er for eksempel i hippocampus, som jeg talte om før, men også i lillehjernen kunne vi også vise det på, at den rytme, der forsvandt i den her klokkegens aktivitet i de her celler, den kunne vi genetablere ved at give rotten en kunstig rytme i stresshormon. Og så har vi jo faktisk fundet forbindelsen her, fordi rytmen i stresshormon, den ved vi, hvordan den er reguleret normalt. Den er nemlig reguleret op fra suprachiasmaticus kerne, det indre ur. Og derved så kunne vi så også finde den der forbindelse, som vi ledte efter, at vi faktisk via en rytme i et hormon kunne gå ind og styre en rytme i en nervecelle.
At der kan skabes forbindelse mellem en hormonal rytme og en nervecellesrytme, er næppe noget, som ret mange almindelige mennesker vil stusse over, end sige glæde sig over. Men det gør Martin Fredensborg ret, for det kan have store perspektiver i forhold til depressionsbehandling.
Det er jo sådan rent grundforskningsmæssigt, at det er jo super interessant. Altså det er det, at vi pludselig har sådan en interaktion mellem nervesystemet og så vores hormonsystem, det endokrine system. Ikke? Så normalt i lærebøgerne er to separate kapitler, men her der får vi det ligesom integreret, sådan, så det er altså ikke kun hjernen, der går ind og styrer, hvornår der skal laves hormoner. Hormonerne går så tilbage til hjernen og fortæller dem i det her tilfælde, hvilket tidspunkt på døgnet det er. Det vi så selvfølgelig gerne vil bruge det til, det er, at hvis man for eksempel er en patient, der lider af depression, så er der jo en vis sandsynlighed for, og det kan vi se i kliniske studier, at klokkerne inde i hjernen, de ikke kører, som de skal. Hvis vi så er så heldige at kunne gå ind og rette op på de klokker, så kunne vi måske også genetablere den normale situation, sådan så man ikke længere havde depression, eller så symptomerne måske blev reduceret. Så det er det, vi arbejder på nu, og det er, vi er ved at sætte et projekt i gang nu, som ligger i direkte forlængelse. Et projekt, hvor vi tager en rotte, som er deprimeret. Man har så nogle dyremodeller for depression også. Og de skal så have lagt sådan en pumpe ind, hvor vi så genetablerer deres rytme i stresshormon. Og så håber vi selvfølgelig, at det har indvirkning på de rytmer, de har i hjernen, sådan så vi kan gå ind og måle, at deres klokkegangsrytmer bliver normale, hvis vi indsætter den her pumpe, sådan så der bliver frigivet stresshormon eller kortisol i den rigtige døgnrytme. Det vil vi selvfølgelig gerne se, at det også sker i de dyr, men det vi så rigtig gerne vil se, det er også, at deres depressionssymptomer bliver reduceret. Fordi så ligger vejen jo åben for, at man vil kunne gøre det samme hos mennesker.
Så at vejen til en eller anden form for depressionslindring, i stedet for, at det skal foregå op i hovedet, så kan det være, det i hormonen, det foregår.
Det kan være, at man faktisk ved at indgive et hormon på det rigtige tidspunkt og i den rigtige dosis, vil kunne genetablere den rytme, der mangler. Og så håber vi så derved at kunne vise, at det så også har en positiv effekt på depressionssymptomerne. Så man kan sige, at her der går vi for noget, som er sådan meget grundvidenskabeligt basalt. Vi går ind og kigger på nogle systemer i nervesystemet og det hormonelle system, og så prøver vi på ligesom at få dem kædet sammen. Det lykkes. Næste step er så, hvad kan vi bruge det til? Og der håber vi virkelig, at vi kan bruge det til også at gøre nogle syge mennesker raske.
Det fortalte Martin Fredensborg Rath, professor i neuroanatomi ved Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet. Det her podcast-afsnit er det tredje i en serie på tre fra Danmarks Frie Forskningsfond om søvn og sundhed og hvad der kan påvirke den. Hvis du ikke har fået hørt de to tidligere afsnit, så kan du finde dem samme sted, hvor du har fundet det her, du lige har lyttet til. Du kan for eksempel høre seriens første afsnit. Det handler om, hvordan machine learning og AI kan bruges til at hjælpe søvnlæger. Datalogerne mener, at de har udviklet et effektivt redskab, men det har vist sig svært for dem at få det ud i den virkelige verden til dem, der lider med søvnproblemer.
Here we really have a solution that can really help patients in the clinic. It's a little bit frustrating that it's at research level and not yet applicable in the clinic because it lacks required medical certification.
Den tyske, men engelsktalende lektor Christian Igel fra København fortæller meget mere om det redskab, de har udviklet, men som de har problemer med at få godkendt til klinisk brug i første afsnit af vores podcastserie om søvn og sundhed. Podcastserien er skabt af Mediecentralen for Danmarks Frie Forskningsfond. Tak fordi du har lyttet med.